Kolonizace, část pátá. Již minule jsem říkal, že Portugalsko bylo vlastně prvním evropským státem, který vybudoval svou koloniální říši. A jako u všech kolonizátorů, i u Portugalců, to vše začalo již ve středověku. Portugalští mořeplavci zpočátku patřili mezi nejvýznamnější objevitele a cestovatele po všech mořích a oceánech. Teprve o něco později se k ním přidali Španělé, Angličané a Francouzi, ale také třeba Italové. Například již v roce 1488 dosáhl Bartolomeo Dias misu Dobré naděje. V roku 1498 doplul konečně Vasco da Gama do vytoužené Indie a roku 1500 zanesla velká bouře Pedra Alvarese Cabrala až na pobřeží Jižní Ameriky, což prakticky otevřelo cestu k založení nejvýznamnější portugalské kolonie, dnes je známá jako Brazílie, kde se také, jako v jediném státě na tomto kontinentu, mluví portugalsky, zatímco jinde španělsky. V průběhu 15. a 16. století se z Portugalska stala světová obchodní a námořní velmoc. Pak, do konce 17. století, získalo četné kolonie v Africe, Americe, Indii a jihovýchodní Asii. Zpočátku tyto území sice nesloužila jako klasické kolonie, nýbrž jako opěrné body při obchodních cestách. Portugalci budovali pevnosti v těchto místech a na konci 16. století portugalské pevnosti střežily obchodní cesty od Nagasaki po Lisabon. Rozsáhlé klasické kolonizace dobytých území bránil i relativně malý počet obyvatel Portugalska. Nejvíce z nich se přesídlilo potom právě do současné Brazílie, kterou výrazně ovlivnili. Po vrcholu portugalské koloniální říše však přišel jako obvykle úpadek, a to od konce 17. století. Byl to fakticky dopad mnohem větší angažovaností Britů, Francouzů a Nizozemců v zámoří a relativně malé Portugalsko nebylo schopné čelit jejich nátlaku. Ještě mnohem později, v důsledku politiky diktátora Salazara, si Portugalsko, na rozdíl od ostatních evropských zemí, dokázalo udržovat africké kolonie až do roku 1975. Dnes je to tak, že portugalské bývalé kolonie jsou združeny do takzvané společnosti portugalsky mluvících zemí. Pojďme se teď ale podívat na portugalskou rozpínavost podrobněji a pěkně od začátku. Podobně jako Španělé se i Portugalci museli zbavit muslimské maurské nadvlády a postupně je poráželi a vytlačovali. Portugalská rekonquista prakticky skončila roku 1249 dobytím města Algarve, čímž se stanovily hranice, které v podstatě existují dodnes, tedy hranice Portugalska. V zemi byl nastolen klid, byla zbavena muslimského útlaku a teroru a tak nastal čas a klid k zámořským objevům. Jedním z hlavních organizátorů byl zejména portugalský princ Jindřich, který si svou činností a podporou vydobil přízvisko mořeplavec. A o co usiloval? Příčin bylo několik. Zejména šlo o nalezení mořské cesty do Indie kvůli velmi výnosnému obchodu, především s tehdy velmi žádaným a dobře placeným kořením. A nejednalo se pouze o koření, ale i o další exotické a žádané zboží, což bylo dalším z důvodů prosazování zámořských plaveb Jindřicha mořeplavce. Vzhledem k nedávným a dlouhotrvajícím válkám s muslimskými Maory a v duchu tehdejšího Maory, ne Maury samozřejmě, Maorové jsou na Novém Zélandě Maury, a v duchu tehdejšího klerikálního směřování bylo jedním z dalších důvodů i šíření křesťanské víry. ale především jezik mořeplavec byl zcela protchnut objevitelským duchem a proto všemožně podporoval daleké plavby. Jako první klasická kolonie Portugalska byla, jak již bylo řečeno, Ceuta na severoafrickém pobřeží. Bylo to v roce 1415, tedy v témže roku, ve kterém byl upálen náš mistr Jan Hus. Ceuta je dodnes španělským územím. O 4 roky později, tedy v roce 1419, byla znovu objevena Madeira. Ta sice byla známá již od starověku, zmiňuje se o ní například již historik Plinius starší, ale později byla pozapomenuta a opět zásluhou prudké bouře byla znovu objevena a v Portugalci a velmi rychle kolonizována. Pak, roku 1427, byly objeveny Azory. Důležitým psychologickým momentem při objevných plavbách byl rok 1434. To portugalský mořeplavec Gil Inés nalezl cestu okolo mysu Boiador. Mnoho předchozích výprav v těchto místech ztroskotalo a zachránili se jen nemnozí a tak se mezi mořeplavci rozšířila fáma, že v tomto strašlivém místě sídlí mořské příšery, které zahubí všechny lodě. A šlo o to přitom pouze o nepříznivé a velmi časté bouřlivé počasí. Portugalci byli také těmi, kdo nejdříve pochopil, jak výnosný bude obchod s otroky. V roce 1441 přistála v Lisabonu první loď s otroky a tento obchod se stal později jedním z nejvýnosnějších vůbec. A výzkumné výpravy pokračovaly. Roku 1445 přistáli Portugalci na pobřeží Senegalu. O rok později, tedy v roce 1446, na pobřeží Sierra Leone. Ale to již byla kolonializace Madeiry a Azor v plném proudu. A poté se objevilo v Ghaně zlato, hodně zlata. A zámořské vplavy se staly velice výnosnými a proto jich bylo stále víc. Mořeplavec Diego Cao doplul v roce 1482 do Konga ke Cape Gros, což je v dnešní Namibii. Tam doplul v roce 1486. Poté v roce 1488 obeplul Bartolomeu Dias mis Dobré naděje a tím otevřel cestu po moři do Indického oceánu. Portugalci tak učinili významné objevy v Africe a Asii, zatímco po Krištofu Kolumbovi Španělé se soustředili na oblasti v Americe. A jak jsem již hovořil v části věnované Španělsku, aby se stanovily sféry vlivu ve světě, byla podepsána Tordesiálská smlouva, ve které byla stanovena demarkační linie na poletníku 1550 km západně od Kapverdských ostrovů. Protilehlý poledník byl určen další smlouvou. Tentokrát se jednalo o smlouvu ze Zaragozy, která byla podepsána roku 1529. A v důsledku obou těchto smluv měla Portugalsku patřit východní část Jižní Ameriky, celá Afrika a téměř celá Asie, zatímco většina nového světa měla připadnout Španělsku. A právě na základě těchto smluv se otevřely Portugalcům dveře na východ. První doplul do Indie Vasco da Gama. To bylo v roce 1498 a průl právě kolem Afriky, patřící Portugalcům. A byl to on, kdo v Indii založil první portugalská stanoviště, obchodní stanice, čímž se velmi brzy stalo právě Portugalsko centrem obchodu s Orientem. Při postupném ovládání východní Afriky se museli Portugalci vypořádat s malými islámskými státy. Měli s islámem zkušenosti, takže buď se tyto státečky podrobili, opustili islám, a nebo byli vojensky zničeny a stali se pouhými vazaly. A jak jsem ji řekl, v roce 1500 byla objevena Brazílie a byly tam založeny první osady, ale kolonializace postupovala dál. V roku 1506 začala okupace Sokotry, což je název souostroví u dnešního Jemenu, a dále pak Ceylonu. V roce 1507 byl částečně prozkoumán Madagaskar mořeplavcem Tristão da Cunhou a v tomto roce byl objeven též Mauritius. Jenomže o Indii projevovala velký zájem i Osmanská říše, ale také Benátská republika a začal odboj i místních rádžů a do odboje se zapojila tzv. Raguská republika, což byla republika okolo Dubrovníku, tedy v Evropě. A tak se strhla roku 1509 námořní bitva o Diu. U Diu, což bylo město na západě Indie. Portugalci vyhráli, ale nepřítele nezdecimovali. A tak se později v roce 1538 strhla na stejném místě námořní bitva druhá. A tentokrát se již Portugalci z Osmany nepárali a jejich snažení v Indii bylo vojensky potlačeno a potvrdilo se výsostné postavení Portugalců v této oblasti. A pro upevnění své moci stavělo mnoho opěrných bodů, například v Goa, Hormuzu, Malace, ale také v Makau či Nagasaki. V této době Portugalsko dominovalo nejen v obchodu mezi Evropou a Asií, ale zabezpečovalo také obchod mezi jednotlivými regiony v Asii, například mezi Indií, Indonezií, Čínou a Japonskem. A všude za mořeplavci, potom vojáky a následně obchodníky, následovali misionáři. Ale zatímco v Jižní Americe byli úspěšní v šíření křesťanství, v Asii se setkalo jen s mizivým zájmem. A lze říci, že se jim tam tuto víru rozšířit moc nepodařilo. Objevitelské snahy Portugalců se však neomezovaly pouze na Afriku a Asii. Král Manuel I. dal svolení k průzkumu Severní Ameriky. Mořeplavec João Fernandes, zvaný Lavrador, blíže prozkoumal a po něm později byl pojmenován poloostrov, který dnes známe jako Labrador. A posledně bratři Miguel a Caspar Corte Real prozkoumali Newfoundland a blízké ostrovy. Jenomže zájem Portugalců v následujících letech o Severní Ameriku upadl, neboť podnikání a kolonializace Afriky a Asie byly mnohem výnosnější. Jediný, kdo se k pobřeží Severní Ameriky stále vracel, byli portugalští rybáři, protože moře tam bylo mnohem bohatší na úlovky, nežli při Evropě, kde bylo vylovené. Portugalští kolonisté se často neusídlovali v koloniích, raději do obchodních stanic posílali posádky, které se střídaly. Jedinou kolonií, kam směřoval příliv portugalských osadníků, kteří se tam nastálo usazovali, byla právě Brazílie. Tam byly portugalské osady zakládány již v první polovině 16. století. První z nich byla São Vicente a São Paulo. Jak začal vzrůstat počet kolonistů a zvyšovat se tak počet obyvatel této kolonie, začala prosperovat, což znamená vydělávat, a to pěstování cukrové třtiny. Byly zakládány obrovské plantáže, které samozřejmě nemohly být obdělávány pouze osadníky a domorodými indiány, kteří na práci příliš nebyli a z plantáží častokrát utíkali zpátky do pralesů. Byla nutná pracovní síla a bylo potřeba mnoho dělníků na plantážích. Proto se začalo dovážet z Afriky velké množství otroků, kterými se plantáže zaplnily. Zároveň se portugalští mořeplavci soustředili na další výzkumy a podnikali daleké plavby. Současní vědci a badatelé na základě studia starých map, především francouzských, tak přišli a došli k teorii, podle nichž objevila jako první Evropané australský kontinent právě portugalská loď. A to při svých průzkumních připlavbách do svých kolonií v Indonésii. Podle některých pramenů při bouři byly některé z korábů zahnány až na pobřeží Austrálie, takže by prvenství mělo patřit právě Portugalcům. Ale tyto teorie jsou dodnes sporné a existují dva různé směry na objevení Austrálie. Jen ten druhý směr tvrdí, že to byli Angličané. Badatelům se zřejmě nechce měnit zaběhlou historii. Co se ale Portugalcům podařilo, bylo vojenské dobytí francouzské jihoamerické kolonie France Antarctic, která existovala v letech 1555 až 1567. A právě tam bylo v roce 1565 založeno město Rio de Janeiro. Bylo to sice ještě za trvání francouzské nadvlády, ale tato nadvláda byla už jen papírová a iluzorní, protože kolonii prakticky již obchodně i mocensky ovládali Portugalci. Poté, roku 1578, zemřel bezdětný portugalský král Sebastian I. a ihned se rozbohořel boj o nástupnictví na portugalském trůnu. Ten byl nakonec úspěšný pro španělské Habsburky a ti usedli, kromě španělského, i na portugalský trůn, většinou v jedné osobě krále. Tímto se Španělsko a Portugalsko propojili v 60 let trvající personální unii, která byla nazvána Iberskou unií, což znamenalo, že oba národy spolupracovali při kolonizaci zámořských území, alespoň po dobu trvání této unie. Poté se Portugalci pokusili na přelomu 16. a 17. století kolonizovat pobřeží Perzie, ale úspěšní moc nebyli. Vždy byli vytlačeni koalicí Peršanů a námořnictva britské východoindické společnosti. Portugalská expanze na západ pokračovala i v Americe, a to až za hranice stanovené smlouvou s Tordesillas. V roce 1615 byla obsazena francouzská kolonie France Égyptiale, která se nacházela v rovníkové části Jižní Ameriky a byla zde založena první osada portugalská. Dneska se to jmenuje São Luís. Velmi vážné nebezpečí portugalským kolonistům však začalo hrozit od Nizozemců. Ti měli ambice kolonizovat nejen Jižní Ameriku, ale i jinde, jiné území po světě. Což nakonec vyústilo v takzvanou Nizozemsko-portugalskou válkou. V první polovině 17. století obsadili vojensky a hospodářsky Nizozemci severní část Brazílie s důležitým přístavem Recife. Ale Portugalcům se podařilo do roku 1654 dobýt všechna ztracená území zpět pod svou nadvládu. Nizozemcům se poté podařilo ovládnout mimo jiné Ceylon, další souostroví v dnešní Indonésii, ale hlavně převzali trh s Japoncem. O koloniálních snahách Nizozemska ale budu hovořit podrobně později. Nyní o tom hovořím právě proto, že Portugalcům byla fakticky Nizozemci redukována území v Asii jen na Macao, východní Timor a portugalskou Indii. To o to ostatní je právě Nizozemci připravili. Jak jsem již před chvíli říkal, existovala po 60 let personální unie španělská a portugalská. Poté se rozpadla. A významnou měrou, pokud ne tou nejhlavnější, byl malý zájem Španělska na osudu portugalské koloniální říše, protože Španělé se především starali o tu svou. Portugalcům se to samozřejmě nelíbilo a tak vznikaly rozmíšky nejen co se týkalo kolonií, ale i vnitřní politiky. A v roce 1640 došlo k revoluci a prohlásil se portugalským králem Jan IV., se kterým ovšem Portugalci výrazně nesouhlasili a prakticky v tomto roce započala dlouhá a krutá válka za nezávislost Portugalska, která trvala, samozřejmě s jistými přestávkami, od roku 1640 až do roku 1668, kdy byla podepsána Lisabonská smlouva, ve které Španělsko formálně uznalo portugalskou nezávislost. Na koloniální říši Portugalců však netlačili jenom Nizozemci, ale v průběhu 17. století především Britové, kteří začali postupně vytlačovat ostatní evropské národy z indického poloostrova. Portugalcům se i přes velký tlak podařilo si uchovat alespoň nějaká nečetná území na pobřeží Indie až do 20. století. Nejvýznamnější z těchto kolonií byla Goa. Největší vliv na portugalské koloniální úsilí však mělo ve druhé polovině 18. století velice ničivé zemětřesení, které zasáhlo Lisabon v roce 1755 a které si spolu s ničivou vlnou tsunami vyžádalo život až 100 tisíc z tehdejších 275 tisíc obyvatel hlavního portugalského města. Dlouhá léta se pak věnovalo úsilí vlády obnově města na úkor koloniálních snah státu. Věnujeme se nyní chvíli největší portugalské kolonii, které vtisklo svůj životní styl, včetně současného úředního jazyka, Brazílii. Zpočátku sice byla ve stínu portugalských aktivit v Ázii, ale po vytlačení Nizozemci a především Brity se právě Brazílie stala jádrem portugalské kolonizace. Její bohatství spočívalo především v pěstování a obchodu s cukrovou třtinou, stále v Evropě oblíbenější kávou a velmi výrazným vývozním artiklem se staly i vzácné dřeviny. Až do 17. století se kolonizace omezovala jenom na pobřežní oblasti, protože Amazonie připadala podle smlouvy právě s Tordesillas Španělsku. Konec konců by to potvrzovaly i objevy v této oblasti španělskými průzkumníky, například Francisco de Orellana, který zde dlouho působil, jenomže vlastní španělská kolonizace na těchto územích fakticky neprobíhala. Naopak, i do těchto vnitrozemských oblastí začali pronikat portugalští průzkumníci a jak již víme, byli nazýváni bandeirantes, především za účelem pochytání domorodců jako otroky na plantáže. Později se v Amazonii nalezly i drahé kameny a vzácné kovy, což byl další důvod pro portugalskou expanzi. Proto byla uzavřena i zmiňovaná madridská smlouva, kterou Španělsko převedlo pod portugalskou nadvládu rozsáhlá území jak v Amazonii, tak i v oblasti Mato Grosso pod Brazílií, která byla ovšem kolonií Portugalska. V roce 1693 pak byla objevena v oblasti Minas Gerais rozsáhlá naleziště zlata a po krátkém čase se stala Brazílie největším vývozcem zlata na světě. Zároveň se ve světě velice navýšila poptávka jak po cukru, tak po kávě a vznikaly doly, nové plantáže kávovníků a cukrové třtiny a bylo potřeba stále více a více dělníků. A to se řešilo masivním dovozem otroků z Afriky. Zároveň se po světě rozkřiklo o množství zlata a drahém kamení v Brazílii, což mělo za následek mnohonásobnou migraci lidí nejen ze samotného Portugalska, ale i z ostatních států Evropy, čímž se počet obyvatel Brazílie od počátku kolonizace několikanásobně navýšil a také se stal, dneska moderním slovem, multikulturní. Portugalsko, na rozdíl ku příkladu Španělska, se nerozhodlo k rozdělení svého teritoria na několik menších státečků kvůli snadnějšímu ovládnutí, ale trvalo na celistvosti. V roce 1789 byl uskutečněn první pokus za nezávislost Brazílie po vzoru Spojených států amerických, ale povstání bylo rychle a nelítostně vojáky potlačeno. Pak, bylo to v roce 1808, obsadil Portugalsko Napoleon Bonaparte a portugalský královský dvůr byl přesunut následně právě do Brazílie a zásluhou tohoto činu byla roku 1815 Brazílie povýšena na království a Portugalsko se tak stalo oficiálně spojeným královstvím Portugalska, Brazílie a Algarvés. Po Waterloo královský dvůr ještě v Brazílii vyčkával, ale v roce 1821 se vrátil i s královskou rodinou zpět do opět svobodného Portugalska. Jenomže to již v Brazílii kulminovaly snahy o nezávislost a Portugalsko se jim nedokázalo bránit. A tak roku 1822 prohlásil samozvaný brazilský král Petr I. brazilský nezávislost Brazílie a dne 7. září 1822 byl korunován oficiálním brazilským císařem. Portugalsko tak přišlo o svou největší kolonii, ale hospodářský vliv tam mělo ještě podlouhá léta. Dobré přitom bylo, že na rozdíl od španělských kolonií byla nezávislost Brazílie dosažena bez krve prolití a klidnou cestou. Do 19. století ztratilo Portugalsko rozsáhlé území v Jižní Americe i v Ázii. Proto se začalo soustředovat na rozšiřování svých území na jihu Afriky. Z původních oblastí při moři, například dnešní Angoly, kterou pojmenovali Portugalskou západní Afrikou, a dnešního Mozambiku, který se tehdy jmenoval Portugalská východní Afrika, postupovala portugalská kolonizace dále do vnitrozemí afrického kontinentu. Snažili se o propojení těchto dvou jmenovaných kolonií, ale naráželi na tvrdý odpor Britů, jejichž cílem naopak bylo propojení svých kolonií a vytvoření pásu vlastních kolonií od Káhyry po Kapské město. Jelikož Britové byli silnější nejen ekonomicky, ale především vojensky, měli v té době v Africe ve svých koloniích mnohem větší a lépe vyzbrojené posádky než Portugalsko. Takže tato snaha o vytvoření pásu kolonií napříč kontinentem, tedy nikoli podél jako u Britů, jim nemohla vyjít a také nevyšla. Vypuknutí první světové války mělo za cíl nejen změnu mocenského uspořádání v Evropě, ale bojovalo se i o získání zámořských kolonií státy, které je neměly, anebo jich měly zoufale málo, například Německo. Proto hrozilo, že Němci vojensky obsadí Mozambik. A to byla hlavní příčina, proč Portugalsko vůbec vstoupilo do války proti Německu a Rakousku-Uhersku, aby si ubránilo své kolonie. Tehdejší vládce Portugalska António de Oliveira Salazar považoval portugalské kolonie za vlastní zámořské provincie, čili nedílnou součást Portugalska, a všemožně bránil jejich osamostatňování. Fakticky také své kolonie Portugalsko udrželo i po konci první světové války. Těsně před a hlavně po druhé světové válce se zvedla obrovská vlna touhy o samostatnost mnoha kolonií všech koloniálních států světa a nevyhnulo se jim ani Portugalsko. Portugalsko se začalo těmto snahám urputně bránit. V roce 1954 Indie provedla invazi do portugalských oblastí Dádra a Nangán Havelí a v roce 1961 do Damanu a Diu a Goa. Portugalsko do všech těchto oblastí vyslalo vojska a válčilo v nich. Jenomže nesmírné náklady, ale také nepopulárnost portugalské koloniální války mezi lety 1961 až 1974 za zachování zámořského impéria, jakož i mnoho mrtvých mladých portugalských vojáků, u většiny pokrokově smýšlejících lidí v Portugalsku dokonce vedla nejdříve ke kolapsu Salazarova režimu. A pak vypukla takzvaná Karafiátová revoluce, což byl vlastně levicový vojenský puč, který započal 25. dubna 1974 v Lisabonu, byl úspěšný a umožnil tak přechod od tehdejšího režimu autoritářské, který se nazýval Estado Novo, k demokratické formě vlády. Masové demonstrace donutily vládu k rezignaci a její přední představitelé v obavě o svůj život pak emigrovali do Brazílie, kam jinam. Jenomže to nebylo hned. Tato revoluce prakticky trvala 2 roky, kdy se Salazarův režim držel u moci zuby, nehty a za pomoci armády a policie. Nakonec tlak veřejnosti diktátor Salazar neunesl a padl. A samozřejmě utekl. Byla zrušena cenzura, obnovena svoboda projevu, obnoveno právo shromažďovací a hlavně byli propuštěni všichni političtí vězni. byla sepsána nová ústava, kde se hovořilo i o tom, že portugalské kolonie získaly nezávislost. Okamžitě po získání samostatnosti vypukly nejen v Angole, ale i v Mozambiku kruté občanské války. Místní domorodci si zkrátka samostatně nedokázali vládnout a navíc byly obě skupiny válčících stran infikovány politickou propagací jak USA na jedné straně, tak i Anglii na straně druhé. Byť měli, a samozřejmě se do toho zapojil i Sovětský svaz, byť měli obě velmoci plná ústa řečí o demokracii, svobodě a dalších aspektů propagandistického průmyslu, šlo oběma stranám o jediné, tedy jak USA a Anglii, tak Sovětskému svazu, o ovládnutí těchto zemí již nikoliv jako kolonialisté, nýbrž hospodářsky, což by vedlo v konečném výsledku k témuž, k ovládnutí zemí hospodářsky a drancování jejich přírodního bohatství kvůli zisku. V jiné části koloniálního světa se ukázal další jev. Když získal východní Timor na základě nové a revoluční ústavy Portugalska nezávislost a vyhlásil ji, okamžitě se na jeho území vrhla indonéská armáda, zmocnila se celého území a východní Timor se stal díky válce součástí Indonésie, přičemž neustálá a trvalá okupace Timoru, východního Timoru, trvala až do roku 1999. Pak bylo jakési mezidobí, kdy se nevědělo, co bude či nebude. Až v roce 2002 vyhlásil východní Timor referendum, ve kterém si obyvatelé odhlasovali naprostou nezávislost a tak se jí dočkali až od roku 2003. A poté, bylo to ještě předtím, bylo to v roce 1987, byla sepsána smlouva mezi Portugalskem a Čínou o předánění této veliké a lidnaté zemi Makao. Také v roce 1999, což se také stalo. A od 1.1. roku 2000 se tak tato původně portugalská kolonie stala součástí kontinentální Číny. Pojďme se nyní podívat na původní portugalskou koloniální říši. Jak už jsem říkal, v roce 1419 získalo Madeiru a je portugalská dodnes. V roce 1427 totéž následovalo u Azor a jsou dodnes portugalským územím. Pak následovala svatá Helena v roce 1502 a Portugalsko ji ztratilo koncem 16. století, samozřejmě ve prospěch Velké Británie. To bylo území v Atlantiku. V Africe Portugalsko získalo v polovině 15. století Maroko a v polovině 17. století o něj přišlo. Následovala kolonie s názvem Argium, byla to část dnešní Mauretánie. Tu získalo v roce 1488 a ztratilo ji v roce 1633. Následovali Kapverdy, zisk v roce 1456 a tato kolonie trvala krátce, jenom do roku 1461, ale oficiálně o ně přišla až v roce 1975, kdy získali samostatnost. Předtím ji spravovali samozřejmě Britové, co si budeme povídat, i když oficiálně to bylo pořád portugalské území. Podobně tomu bylo u ostrovů svatý Tomáš a princův ostrov, které Portugalsko získalo mezi lety 1471 a 1772, a 1471 a trvalo tam ta kolonie až do roku 1772 a ztratilo je též až v roce 1975. V roce 1474 získalo Portugalsko kolonii s názvem Bioko, dnes se to jmenuje Rovníková Guinea, a přišlo o tuto kolonii už v roce 1778. Stejně jako o další tehdejší kolonii Anobón, i ta je dnes v Rovníkové Guineji, Získali ji Portugalci rovněž v roce 1474 a ztratili ji v roce 1778. Všechno ve prospěch Britů. Dále byla portugalskou kolonií byl Benin. A to od roku 1486 do roku 1852 a od tohoto roku je to dodnes britský protektorát. Dnešní Mauretánii to byla kolonie, jmenovalo se to Guadán. Od roku 1487 to patřilo Portugalsku až do 16. století. Potom největší ostrov Komor, jmenuje se Grand Komor, tak ten získali Portugalci v roce 1500. Ale již v roce 1505 o něj přišli vinou koho jiného nežli Britů. Další kolonií, dobitou kolonií byla Mombasa. To bylo roku 1500 a drželi ji do roku 1729. Pak oni přišli. Dále Malindi, což je město v současné Keni. To také měli tuto kolonii od roku 1500 do roku 1630. Dnešní Mozambik, dříve se jmenoval jako kolonie Portugalská východní Afrika, tak tu dobyli roku 1502 a drželi až do roku 1975. Dále Portugalci drželi Zanzibar, a to od roku 1503 do roku 1698, kdy jim ho opět vojensky sebrali Britové. Barava, to byla další kolonie, což je dnešní město v Somálsku, a to měli od roku 1506 do roku 1698. Dále to bylo Lamu, což je opět město v dnešní Keni, a to kolonizovali od roku 1506 do roku 1698. Ono v tom roce 1698 udělali Britové velmi výrazný vojenský výsadek v těchto koloniích a porazili všechny dřívější majitele. Například Portugalci tam vojáky málo měli, takže jim to Britové normálně obsadili, bez toho, aby se s nima bavili. Od počátku 16. století kolonizovali Portugalci i Mogadišu a o tuto kolonii přišli v roce 1698. Vidíte? Zase ten rok 1698. Na území dnešní Ghany začátkem 16. století kolonizovali tzv. Portugalské zlaté pobřeží, o které přišli koncem 17. století, o rok později, než byl rok 1698, z téhož důvodu. V roku 1506 Portugalci kolonizovali Madagaskar, ale přišli o něj už v roce 1550. Pak to byla portugalská západní Afrika, dnešní Angola. Tu kolonizovali v roce 1575 a přišli oni až v roce 1975. Dále pak to byla portugalská Guinea, dnes se to jmenuje Guinea-Bissau. Tu měli od roku 1614 až do roku 1974. Dále to byla kolonie Ziguinchor, je to v dnešním Senegalu, a tuto kolonii získali v roce 1645 a drželi ji do roku 1888, kdy celou tuto oblast schramstla jako většinu původně portugalských kolonií v Africe, Francie tentokrát. V dnešním Beninu měli od roku 1680 kolonii s názvem Oidal. Od roku 1680 až do roku 1961. Dále to bylo portugalské Kongo, kde se to jmenuje Cabinda. Tuto kolonii měli od roku 1883 opět do roku 1975. Takže velmi dlouho. A jsme v Americe. V roku 1499, jak už jsem říkal, kolonizovali Portugalci Labrador. Už o něm byla řeč. Ten měli do roku 1526, kdy se ho dobrovolně vzdali. Asi tak tato kolonie tolik nevynášela, jak si představovali. Tak se jí zbavili. Opačný případ byla Brazílie, kterou si podrobili roku 1500 a drželi ji jako kolonii do roku 1822, kdy tato velká a bohatá země získala samostatnost. Ale jak vidíme v současnosti, nikdy se nedočkala prosperity. Vždy byla ovládaná zahraničním kapitálem, což dvojnásobně platí dnes, kdy byl do čela Brazílie dosazen Američany prezident Bolsonaro, jejich loutka, který okamžitě vydal výnos o dalším mohutném mícení amazonských deštných pralosů jen proto, aby se zvedaly zisky amerických dřevařských korporací, které tam fungují a působí. Nejhorší na tomto faktu je, že legitimně zvolený prezident Lula, který chtěl ničení deštných pralesů zabránit, proto byl Američanům nepohodlný, sedí zcela nevinně ve vězení na doživotí inu Brazílie. Ale a Američani. Ale pojďme dále v souhrnu portugalských kolonií. Po Brazílii to byl i Barbados, který mělo Portugalsko od roku 1536 do roku 1620. Poté to byla kolonie s názvem Colonia de Sacramento, která se nacházela v dnešní Uruguayi. Tu získali v roce 1680 a přišli oni v roce 1777, kdy jim ji sebralo Španělsko. V Uruguayi byla i další portugalská kolonie s názvem Cisplatina od roku 1808 do roku 1822. V době napoleonských válek v roce 1809 obsadilo Portugalsko i francouzskou Guajánu, ale již v roce 1817 jim ji Francie sebrala zpátky. A nyní se dostávám k portugalským koloniím na Blízkém východě. V 16. století Portugalci obsadili Kamru, ale tuto kolonii v roce 1615 dobyla válkou zpět Perzie. Dnes se toto území jmenuje Bandar Abbas. Několik let okupovali Portugalci Sokotru. Přesně to bylo od roku 1506 do roku 1511. V roce 1507 dobyli Hormuz, což, jak vyplývá z názvu, bylo město v Hormuzském průlivu. Přišli o ně v roce 1622. V roce 1507 přistál v městě Maskat Vasco da Gama a zabral jej pro portugalské království a kolonizace zde vydržela do roku 1650. To je získal zpět původní stát, tedy Omán. Zde na území Ománu získali Portugalci několik dalších provincií, které přeměnili na kolonie, ale postupně je Omán válečně dobil zpět. A nyní jsem se dostal do portugalské Indie. V roce 1521, nebo přibližně kolem tohoto roku, Portugalci dobili Bahrajn, ale v roce 1602 prohráli válku s Perzií, která jej anektovala. V roce 1498 obsadili Lakadivy, ale po velkých rebeliích domorodců a válkách s nimi je opět ztratili v roce 1545. Dále to bylo Kochí. Tam přistál první dobyvatel Pedro Álvarez Cabral v roce 1502 a zabral území pro Portugalsko. Mimochodem právě zde, v tom městě Kochí, jestli se to ještě Koší, nevím, zemřel roku 1524 světoznámý a skvělý mořeplavec Vasco da Gama. V roce 1663 jej dobyli Nizozemci. V roce 1509 byla kolonizována Goa, kterou Portugalci drželi až do roku 1961, kdy bylo území vojensky obsazeno Indií a v roce 1974 bylo i právně anektováno právě Indií. Na území Indie byla i kolonie s názvem Kožik od roku 1510, ale v roce 1664 jej dobyli Nizozemci a sebrali je Portugalcům. V této oblasti měli Portugalci mnoho kolonií. Další z nich byl Chatagram od roku 1528 do roku 1666. Od roku 1534 dokonce drželi i Bombaj, ale v roce 1661 jimi sebrali samotní Indové. Další na řadě byl ostrov Salset. Od roku 1534 do roku 1737 tam byla jejich kolonie portugalská. Poté, bylo to v roce 1535, obsadili Portugalci po rozpadu Mogalské říše město Diu, které drželi až do roku 1961, kdy tuto kolonii v podstatě vojenský opět dobila Indie. V roce 1540 Portugalci obsadili ostrov Surat, ale v roce 1612 jim ho vojensky sebrali Britové. U Malediv, které obsadili Portugalci v roce 1558, to bylo jiné. Po obrovských rebeliích domorodců oni v roce 1573 přišli a museli se velmi urychleně stáhnout. V roce 1505 byla postavena v Mangalore první portugalská pevnost obsazena jejich vojáky, ale kolonizovat odbojné místní obyvatele se jim podařilo až v roce 1566 po neustálých válkách a potom byli Portugalci v roce 1763 vyhnáni Indy. V roce 1779 obsadili město Dádra a drželi ho až do roku 1954, kdy místní nacionalisté násilím převzali kontrolu a v roce 1961 tato kolonie byla oficiálně anektována Indií. A navlas podobné to bylo i s městem Nagar Haveli. I to bylo obsazeno roku 1779 a v roce 1954 převzali moc místní, aby bylo v roce 1961 oficiálně anektováno Indií. Podobně to bylo v této oblasti celou velkou řadou měst, míst a území. Ale o tom, jak to dopadalo s Portugalci dále, si opět povíme až za týden. My si teď pustíme nějakou písničku a už se budu těšit na 19. hodinu, kdy budeme, nebo kdy knihy Jaroslava Doubravy Světová válka 2.0.
Za vodou, za horou, už pomalu svítá. Za vodou, za horou, zpívá pták. Za vodou, za horou, we'll be right back.
jste tady. Díky.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsi mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule sa remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje, na na na, na 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 na. Kometu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Generále, abych je úctivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hergot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři, když slaví, tak připijej hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, ten když mě pět minut nevidí? Hned to pozoruj ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu, ale s jakou by mě asi přivítal. Těžko bych mohl kráčet odhodlaně a do války ruksak pakovat, kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech Maltu nosit, v akci Z za Novou Ostravu. venku by jim zčervenaly tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem. Já bych nyní nečuměl do kalamáře a žili bychom všichni rovnou za nosem.
Tam začíná bát, šaty tvé ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad co vidí jen on viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.